Veidojot nākamā gada budžetu, valdība it nemaz nemīnstinājās noraidīt opozīcijas priekšlikumus. Kādi tie bija un kur opozīcijas deputāti redz nepilnības nākamā gada budžetā?
To arī Nacionālās apvienības, tā teikt, nākotnes ceļu un vīzijas plāns nākamajām lielajām vēlēšanām. Un cits aktualitātes, visu to pārunāsim ar iespējamo nākamo šī politiskā spēka vadītāju un Saeimas deputāti, bijušo ekonomikas ministri Ilze Indriksone, kura mums pievienojusies studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar Nacionālo apvienību. Nākamā svētdienā, 15. decembris, ja, Nacionālās apvienības kongress, tur jālēmi par partijas vadītāju. Līdšanais vadītājs Raivs Dzinters nekandidēs, esat saņēmus valdes atbalstu. Nu, ir arī signāli par kongresa atbalstu, sagaidāt, ka tas arī būs tikpat vienbalsīgs.
Es teikšu tā, ka nav signāli, ka varētu notikt savādāk, bet noteikti es vēl gan šajā nedēļā, gan arī nākamajā nedēļā došos uz reģioniem tikties ar tiem cilvēkiem, kas grib mani satikt, varbūt iepazīties, jo, protams, visus vairāk kā 1000 biedrus es personīgi nepazīstu. Nu, atbildēt uz jautājumiem, faktiski dot iespēju cilvēkiem mani satikt pirms kongresa jau.
Kāda ir tā iekšējā partijas noskaņa? Tas būs tāds laidens stafetes nodošanas process vai arī šo valdības maiņu, kāds varbūt varētu izmantot partijas tādā iekšējā šķelšanai?
Es, mans personīgais viedoklis, ka šīs pārmaiņas noteikti savā ziņā ir likumsakarīgas, jo partijas vadītājs Raivs Dzinters, paldies viņam par šo te ļoti mierīgo un varētu teikt tādu ilgtspējīgo partijas kā organizācijas vadīšanu, vadīja organizāciju jau pietiekoši ilgi un manuprāt, šis ir īstais brīdis partijā veikt pārmaiņas, skatoties tieši uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, uz nākamo vēlēšanu posmu. Un tas ir kā solis virzienā uz to, lai Nacionālā apvienība faktiski kļūtu par vadošo partiju. Un, manuprāt, tas solis ir jātara šobrīd.
Iekšēnē viss ir gana viendabīgs. Jums iekšēnē nav
noteikti, šķelšanās nav manīta, bet iekšēnē noteikti ir pārdomas par to, kā to vislabākajā veidā darīt. Un mēs tā kā redzam to risinājumu, ka gatavoties vēlēšanām, mums ir papildus tam mūsu, varētu teikt, Latvijas ideālu sardzības postenim jāliek klāt arī ekonomikas izaugsme, jo, nu, mēs redzam, ka Latvijas interesēs noteikti ir ekonomikas izaugsme, protams, drošība pats par sevi, bet arī ekonomikas izaugsme, jo kur vēl labāk vieta, kur latviešiem dzīvot, būt, radīt pēcnācēju.
Tad tās ir tās pārmaiņas, ko jūs pieminat? Tas ir tas, ko jūs vēlaties
darīt? Ekonomikas sadaļas stiprināšana?
Jā, noteikti. Jā, un mēs arī esam lēmuši, ka šī brīža situācija ir īstais laiks, lai sāktu gatavoties, jo mēs esam, varētu teikt, starta līnijā, tie ir pirmie soļi, lai nonāktu pozīcijā, kad Nacionālā apvienība var vadīt arī valdību.
Jā, nu Nacionālā apvienība bija izvēle tiem vēlētājiem, kuriem bija tieši šis Latvijas ideāls, kā jūs minējāt, tagad teicāt, liksiet klāt ekonomikas to sadaļu vēl vairāk. Tādā veidā varbūt cerat arī tur jaunās vienotības vēlētājus pie sevis iegūt, varbūt kādus citus, tāds ir tas mērķis?
Jā, noteikti mūsu vēlētājs arī mums ir devis vairākus signālus, ka svarīgi ir uzņemties lielāku iniciatīvu, drosmīgāk piedalīties valsts pārvaldīšanā, jo mēs vienmēr esam varbūt bijuši tādi, kā saka, aktīvi valdības veidotāji, bet nu arī vēlēšana rezultāti iepriekšējie nav devuši iespējas saņemt mandātu. Tā kā mēs šobrīd esam arī reitingu līderi, paldies visiem, kas turpina mūs atbalstīt. Mēs noteikti redzam iespēju uz nākamām Saeimas vēlēšanām kāpināt atbalstu.
Jūs esat reitingu līderi pēc tiem vakar publicētiem datiem, bet principā jau esot opozīcijā alleži ir salīdzinoši viegli audzēt savu popularitāti, jo var norādīt, ka viss tas, ko dara koalīcija, ir slikti, nepareizi jūs darītu citādi. Kā tad jūs esat gatavi parādīt un pierādīt vēlētājiem, ka nonākot atpakaļ kādreiz pie varas, nu jūs atkal varbūt nezaudēsiet šo te popularitāti?
Noteikti ar darbiem, noteikti ar gatavību pārmaiņām, valstiskām pārmaiņām Latvijas valsts un nacionālajās interesēs, jo arī ekonomikas attīstība var veikt ļoti dažādu. Mēs redzam, ka šī te demogrāfijas bedra arī var pavērt dažādas attīstības virzienus, un mēs noteikti esam par to, ka visas iespējas ir jādod Latvijas iedzīvotājiem, nevis jābalsta ekonomiskā attīstība uz lielu imigrāciju.
Jūs jau pieminējāt, ka jā, pēc vakardien publicētajiem datiem esat līderi Nacionālajai apvienībai 8,7% atbalsts, bet uz pēdām min Latviju pirmajā vietā, kur šobrīd ir aiz jums, apsteidzot tajā skaitā jau jauno vienotību. Latvija pirmajā vietā šobrīd tikai opozīcijā bijusi partija, skaļi nereti par populistiskiem saukti gan viņu izteicieni, gan pašu politiķi. Redzat to, ka varētu iespējams tur veidot kādu sadarbību nākotnē vai tieši pretēji, redzat to kā draudu?
Mēs demokrātiskā procesā visus konkurences neuzskatam par draudiem, bet, protams, mums ir savi principi, savas vērtības, un tāpēc varbūt arī mūsu partija tik ilgtermiņā spēja būt vienota, jo mūsu organizācija ir balstīta uz idejām un vērtībām. Un šīs vērtības ir tās, kuras mēs nekad, varētu teikt, nemainīsim, un līdz ar to arī sadarbības partnerus izvēlēsimies pēc tām vērtībām, pēc tā uzdevuma un darba veida, ko katra partija ir nosaukusi savās priekšvēlēšanu programmās, noteikti sadarbības partneris vērtēsim, bet mēs vienmēr esam par to, ka jāsadarbojās visām latviskajām partijām, kas rūpējās par latviskas Latvijas.
Ar jauno vienotību, kur ir šobrīd trešā vietā, jūs esat bijuši koalīcijā, ar Latviju pirmā vietā, protams, nē, jo viņi nav bijuši vispār koalīcijā, ir iespējams scenārijs, ka jūs būtu šādā komplektā?
Šobrīd tas nav vērtēts, un es pieņemu, ka noteikti tas būs viens no nākamajiem arī jaunās valdes uzdevumiem vērtēt visus iespējamos sadarbības.
Nesakāt nē.
Šobrīd, skatoties uz balsojumiem Saimā, es redzu būtiskas atšķirības no tām vērtībām, kādas ir mūsu partijai. Latvija pirmajā vietā savos balsojumos ļoti bieži kopā ar stabilitāti balso, diemžēl.
Mm-hmm. Vēl par nākamā gada budžetu, kādi ir jūsu galvenie iebildumi pret to?
Mūsu galvenās prioritātes kā opozīcija esošai partijai ir priekšlikumi, kurus mēs sagatavojām vairāk kā 170. Lielajā daļā ir tieši domājot par demogrāfiju, par vienlīdzību ģimenēm ar bērniem, kur mēs redzam, kur faktiski valdības prioritāšu sarakstā demogrāfija nav bijusi vispār šajā laikā. Tas ir gan bērnu kopšanas pabalsts, gan arī šis te vecāku pabalsts, ja vecāki atgriežas darbā, pilnā apmērā 100%. Mēs redzam, ka tie, varētu teikt, risinājumi tik atrasti daudzām citām sadaļām, tie ir arī labi risinājumi, gan pensiju, kā saka, izmaiņas, gan arī dažādi citi nodokļu izmaiņas, bet, diemžēl, ģimenēm, kurās aug bērni, kurās ir apgādājumie, šī te situācija neuzlabosies, bet tieši šī te nevienlīdzības šķēra palielinās.
Šī ir tā sadaļa, kas pietrūkst budžetā.
Tā pietrūkst, un drošības jomā mēs uzsveram, ka iekšējā drošība arī ir, tomēr nav pilnā apmērā izlīdzināta
atlīdzības. Tad vairāk ārējā aizsardzība, mazāk
ārējā iekšējā drošība. Nē, ārējā drošība ir daudz izdarīta, 3,5%, mēs to pilnībā atbalstam, un tā ir ļoti svarīga. Bet faktiski vairāk ir tās lietas, kas mēs jau kā opozīcija šobrīd norādam tās lietas, kas varbūt nav izdarītas vai nav varētu izdarīt.
Tas, ko parasti mēdz darīt. Opozīcija, jā, bet jūs ierosinājumi saistībā ar šo te dzimstības palielināšanu un atbalstu, tas viss prasa naudu. Kur tam rast finansējumu, jūs iesakāt?
Mums arī bija priekšlikumi, kas paredzēja vairāk iegūt finansējumu, gan palielinot akcīzes nodokļus kaitīgajām precēm un arī ieviešot šo te neapliekamo minimumu mazliet pakāpeniskāk, bet ceļot to arī apgādājumiem, jo kādreiz bija vienāds neapliekamā minimuma apmērs gan pašam strādājušam, gan par apgādājumu. Tie vēsturiski bija 250 eiro, tad bija apgādājumam 250 un strādājušam 300. Un šobrīd mēs esam pie šķēras, ka strādājušam 510 un apgādājumam vēl aizvien 250.
Cigaretes alkoholiski jūs dārgāks no nākamā gada?
Tad jau, jā, bet tur bija vēl kurā.
Varēja vēl
dārgāks. Arī, kāda ir jūsu priekšlikuma, lai uzlabotu Latvijas ekonomisko izaugsmi? Pavisam īsi.
Noteikti mēs redzam iespēju, ka ir vairāk jāiegulda izglītībā un pētniecībā, lai mēs spētu visu to, ko mūsu gaišie prāti un kā saka, tiešām mūsu zinātnes sasniegumi tiek nesti ekonomikā. Un noteikti jāskatās arī uz administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanu. Vēl aizvien šis darbs ir apsolīts, bet tādu jūtam rezultāti nav. Faktiski valsts pārvaldē ir jāpārkārto procesi, vairāk jāuzticās uzņēmējiem, jābūt ir prasībām, kuras viņi izpilda, bet nevajadzētu nekādā brīdī viņus apgrūtināt ar papildus slogu un vienkāršot procedūras noteikti.